Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu .az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tüsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Almaniya Bundestagı 1915-ci ildə Osmanlı İmperiyasında ermənilərin kütləvi qırğınını soyqırım kimi tanıyan sənədi qəbul etdi. Azərbaycanda Almaniya Bundestagının bugünkü qərarına reaksiyalar. Gənc fəallara valideynləri ilə niyə görüş verilmir? Vəkil deyir ki, bu həm işgəncə izlərinin itməsi ilə bağlı ola bilər, həm də bir təzyiq vasitəsidir. Azadlıq Live-də günün sualı isə Azərbaycanda amnistiya ilə bağlıdır. Amnistiya rüşvətə yol açırmı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Avropa Məhkəməsi hüquq müdafiəçiləri Leyla və həyat yoldaşı Arif Yunuslara görə Azərbaycan hökumətini cərimələyib. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin iyunun 2-sində açıqladığı qərara görə hüquq müdafiəçiləri həbsdə olarkən onların hüquqları pozulub, onlara lazımi tibbi yardım göstərilməyib. Qərara əsasən Azərbaycan hökuməti mənəvi zərərə görə onların hər birinə 13 min, hüquqi məsərrəflərə görə isə birlikdə 4 min avro ödəməlidir. Qərar 3 aydan sonra qüvvəyə minəcək. Leyla və Arif Yunuslar 2014-cü ilin iyulunda həbs olunublar. 2015-ci ildə dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq və digər ittihamlarla Leyla Yunus 8 il yarım, Arif Yunus isə 7 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Apellyasiya Məhkəməsi sonradan Cinayət Məcəlləsinin 70-ci maddəsini tətbiq edərək onların cəzasını şərti hesab eləyib və azadlığa buraxıb. Hazırda hər ikisi Hollandiyadadır. Amnesty International təşkilatı isə daha iki azərbaycanlı gənc fəalı vicdan məhbusları elan elədi. Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimov mayın 10-da saxlanıblar. Cavanşir Ağamaliyevin məlumatında.
Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı mayın 10-da Azərbaycanda həbs edilmiş iki gənc fəal Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovu vicdan məhbusları elan edib. Təşkilat həmçinin Azərbaycan hökumətini bir daha fəalları azad etməyə və onlara qarşı işgəncə faktlarını araşdırmağa çağırıb. Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovun keçmiş prezident Heydər Əliyevin heykəlinə etirazçı şüarlar yazdıqlarına görə həbs olunduqları güman edilir. Hüquq mühafizə orqanları isə gənclərin hər birinin evindən 1 kiloqramdan artıq heroin tapdıqlarını iddia edirlər. Gənclər mayın 10-da saxlanıblar. Barələrində narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ittihamı ilə mayın 12-sində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bayram Məmmədovla Qiyas İbrahimov polis idarəsində işgəncəyə məruz qaldıqlarını bildirsələr də hüquq mühafizə orqanları bunu təkzib edirlər.
Xəbərləri davam etdirir. Azərbaycan ötəlili vətəndaşlığın dəyərliliyi reytinqində 75-ci yeri tutub. Henley & Partners təşkilatının hesabatına görə Azərbaycanın MDB-də Qırğızistan, Ermənistan, Tacikistan, Özbəkistan və Türkmənistandan öndədir. Ermənistan 80-ci yerdədir. Amma Azərbaycan vətəndaş dəyərinə görə Qazaxıstan, Gürcüstan, Belarus, Ukrayna, Moldova və Rusiyadan geridədir. Rusiya 48-ci yerdə gəlir. Ekspertlər 2011-15-ci illərdə 182 müxtəlif göstəricini əsas götürüb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanla Abş arasında hava nəqliyyatı haqqında sazişi iyunun 2-sində təsdiqləyib. Sazişi bu il aprelin 6-sında Azal Prezidenti Cahangir Əsgərov və Abşın Azərbaycandakı səfri Robert Cekuta imzalayıblar. Sənəd iki ölkə arasında hava daşımaları bazarının liberallaşdırılması üzrə açıq səma sazişi adlanır. Saziş iki ölkə arasında hava əlaqəsinin təşkilini sürətləndirəcək, kommersiya reyslərinin sayının artmasına səbəb olacaq. Sazişdə həmçinin dövlətin aviaşirkətlərin kommersiya qərarlarına müdaxiləsinin aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. Türkiyə, Almanya parlamenti aşağı palatasının iyunun 2-sində Osmanlı İmperiyası dövründə erməni qırğınlı soyqırım kimi tanıyan qətnamə qəbul eləməsini kəskin pisləyib. Prezident Rəcəb Təyyib Ərdoğan bunun iki tərəfli münasibətlərə ciddi ziyan vuracağını deyib.
Təbii ki, şu anda Alman parlamentosunun almış olduğu bu karar aslında Almanya-Türkiye ilişkilerini ciddi manada etkileyecek olan bir karardır.
Erdoğan. Başnazir Binali Yıldırım da kararın çok hatalı olduğunu ve buna göre Türkiye'nin Almanya'daki seferinin geri sarıldığını deyip.
Bu karar hatalı bir karardır. Bu gelişmeler üzerine Türkiye'nin Almanya Büyükelçisini istişareler için Türkiye'ye çağırdık. Türk milletinin geçmişi bellidir. Bizim geçmişimizde yüz kızartacak, başımızı öne eğdirecek hiçbir olay yoktur.
Binali Yıldırım, qeyd edək ki, Almanya parlamentinin aşağı palatası iyunun 2-sində Osmanlı İmperiyası dövründə erməni qırğınını soyqırım kimi tanıyan qətnamə qəbul edib. Deputatlar iyunun 2-sində keçirilən səs vermədə bu simvolik qətnamənin lehinə səs verib. 5 səfərlik sənəd 1915-16-cı illərdə ermənilər və digər xristiyan azlıqların soyqırıma məruz qalmasını anmağa çağırır. Ermənilər həmin vaxt 1.5 milyon erməninin soyqırımına məruz qaldığını iddia edir. Türkiyəsi bu rəqəmin qat-qat şişirdildiyini və həmin vaxt baş verən vətəndaş müharibəsində hər iki tərəfdən xeyli adamın öldüyünü bildirir. Şəxslər isə hesab edir ki, bu Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasındakı miqrant razılaşmasının həyata keçirilməsini daha da çətinləşdirəcək. Bu razılaşmada Türkiyənin bütün qanunsuz miqrantları qəbul eləməsi əvəzində ona əlavə vəsait ayrılması, Türkiyəyə qarşı viza rejiminin ləğvi və onunla üzvlük danışıqlarının tezləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Türkiyə prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan bir daha qeyd edir ki, dəfələrlə bəyan edib ki, belə bir qətnamənin qəbulu iki tərəfli münasibətləri əngəlləyəcək və bütün sahələrdə buna yan vuracaq. NATO Şərqi Avropada mövqeyini gücləndirməklə Rusiya ilə qarşı durmaya getmək fikrində deyil. Bunu təşkilatın baş katibi Jens Stoltenberg iyunun 2-sində Berlində Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə keçirdiyi mətbuat konfransında bəyan edib. O qeyd edib ki, biz bununla münaqişə salmaq istəmirik. Əksinə, münaqişəyə yol verilməməsi üçün kollektiv müdafiəmizi gücləndiririk. Qeyd edək ki, NATO Şərqi Avropa ölkələrində yeni hərbi məntəqələr, obyektlər açır. Rusiya qəti şəkildə buna qarşıdır. Almaniyanın cərimində baş verən daşqın nəticəsində azı 4 adam ölüb. Təxminən bir həftədir ki, davam edən leysan yağışları nəticəsində çaylar məcrasından çıxıb və onlarla şəhəri su basıb. Avstriya sərhədinin yaxınlığında yerləşən Simbax şəhərində 4 qadın ölüb. Sel sürətlə gəldiyindən onlardan 3-ü mazal tapıb evdən çıxa bilməyib. Aşağı Bavariya dairəsi, polis idarəsinin nümayəndəsi Armin Angloyer.
Die drei Toten wurden heute gegen 20 Uhr vom BRK, von der Wasserwacht.
Ölənlərdən üçünü dünən yanğın söndürənlər aşkar edib. Onlar birinci mərtəbədə olublar. Xilas edicilər yuxarı mərtəbədən 2 nəfəri evakuasiya edib və məlum olub ki, 3 nəfər aşağıda qalıb. Axtarış aparılıb və məlum olub ki, onlar artıq ölüblər.
Drei Personen im Erdgeschoss noch sein sollen und bei der Absuche dann hat man die drei Leichen gefunden.
Armin Angler. Başqa bir binada isə daha bir qadının cəsədi tapılıb. Təcili xidmətin əməkdaşları hazırda yolları təmizləyir, elektrik enerjisini bərpa etməyə çalışırlar. Rumuniyanın tibbi yardım vertolyotu isə Moldovanın Çahul şəhəri yaxınlığında qəzaya düşüb. Nəticədə 4 nəfər həlak olub. Yerli sakinlərin sözlərinə görə vertolyot iyunun 2-sində dumanlı havada qəzaya düşüb. Moldova Səhiyyə Nazirinin müavinini bildirib ki, Oleg Tratsuin bildirib ki, ölənlərdən ikisi pilot, biri həkim, biri isə həkim köməkçisidir. Onların hamısı Rumuniya vətəndaşıdır. Onlar paytaxt Kişinyova xəstə dalınca gedirmişlər ki, ölkə arasında təcili tibbi yardımla bağlı belə bir müvafiq razılaşma var. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-də davam edir. Almaniya parlamentinin aşağı palatası olan Bundestag 1915-ci ildə Osmanlı İmperiyasında ermənilərin kütləvi qırğınını soyqırım kimi tanıyan sənədi qəbul edib. Müzakirələrə çıxarılan sənəd 1915-16-cı illərdə erməni və başqa xristiyan azlıqların soyqırımının xatırlanması və anımı adlanır. Qətnamə böyük səs çoxluğu ilə qəbul edilib. Sənəd layihəsinin müəllifləri həm hakim partiyadan olanlar, həm də müxalifətdən Yaşıllar partiyasıdır. Xəbərlərdə Türkiyədəki reaksiyalar barədə eşitdik. Azərbaycanda bu barədə nə deyirlər? Bundestagın bugünkü qərarı barədə Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Asim Mollazadə.
Müstəqil qərarı təşkil olunur. Müstəqil qərarı əslində Avropada və Almanyada təhlilgəli proseslərin başlangıcı formasındadır. Zəndirkə bu qərarın arxasında yenidən bir Berlin divarını ucalmağı durur və Avropada və Alasız Almanyada islamofobiyanın, xenofobiyanın, antisemitizmin artmaqları əslində çox təhlükəli bir məsələdir. Bu cür sənətdən sənət virüsləri bu havası gəlir və zəndirkə çox təhlükəli sənətdir.
Bunu millət vəkili deyir, politoloqlar bu barədə nə düşünürlər? Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu.
Əslində çox qəribə qərardır bu, çünki keçən ermənilər dağınan soydurumların 100 illiyini keçdirlər və bu məsələyə heç kim qayıtmadı qərb ölkələrə. Amma qəsələ Almanya bu məsələni gündəmə gətirdi və saç çoxluğu ilə də qəbul edir. Və baxmayaraq ki, Fransadan fərqli olaraq Almanya'da güclü erməni lobbisi də yoxdur. Demək ki, erməni lobbisinin təsirindən danışmadır yerisində. Halbuki Almanya'da 3 milyon Türk yaşı və onların istəyə vacibat etdiklərə alınmadı. Türkiyə öz səfirinə geri çağırıb. Ama düşünmürəm ki, bundan sonra Türkiyə-Almanya münasibətləri soyuyacaq. Fransa parlamenti oxşar bir qətnamə qəbul etmişdi. Bundan sonra da Türkiyə öz səfirini geri çağırdı. Ama bir az sonra münasibətlər yenidən bərpa oldu. Ama hər halda Türkiyə-Alman münasibətləri çox ciddi bir zərər dəyir. Hər uyğur qurbası olmasa da bu sənəddə müəyyən müddialar var. Bir müddialıdır ki, Nazi erməni soyqırım məsələdir ki, Almanya'da tarix kitablarına sağlıdır. Almanya ATƏT-in hazırki sədridir və Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ciddi sürətlə maraqlanır. Almanya parlamenti Nazi erməni soyqırımı qətnaməsi qəbul etmək və əslində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbədəki tərəfsizliyinə kölgə salır. Bu arada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də əslində Almanya bir neçə gündən sonra səfərə planlaşır. Düşünürəm ki, Azərbaycan özünün ciddi məsələyə çatdırmaq məqsədi də belirlə İlham Əliyev bu səfərinin fəxrə salınması daha doğru qərar olar.
Bunu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyir. Virtual Azərbaycan saytının şərhçisi Fərhad Məmmədov bu barədə nə düşünür?
Türkiyə tərəfindən ilkin reaksiyası təmkinli olub, amma konkret olur. Onlar deyirlər ki, həm prezident Erdoğan, həm baş nazir Məmmədov deyirlər ki, bu qətnamənin məsələləri, yəni buna vasitə qatılmaq atacaq. Hesab edirəm ki, münasibətlər səfirin məsləhətləşmə üçün geri çağırılması, müəyyən ortaq layihələrin təxirə salınması nəticəsində edilər. Eyni zamanda əsas zərbə mən sevirəm ki, Avropa İttifaqına Türkiyə arasında miqrant razılaşmasına çünki biz bu miqrant razılaşmasına bağlı olduqda fikir ayrılıqlar yaranmışdı ki, ilə Avropa İttifaqı arasında. Azərbaycan münasibətlərə gəldikdə isə əlbəttə mən tərəfindən bizim üçün müəyyən çətinliklər yaradı. Xüsusən də prezident İlham Əliyevin birisi də Almanya səfərinin ərəfəsində bu baş verdi bu səfərlə. Bu baxımdan bizə bizim üçün də müəyyən çətinliklər var əlbəttə Türkiyənin qardaş ölkədir.
Virtual Azərbaycan saytının şərhçisi Fərhad Məmmədov belə düşünür. Türkiyədə bu barədə nə deyirlər? Türkiyə parlamentinin keçmiş deputatı Sinan Oğan.
Türkiyə-Almanya ilişkilərini bu çox kötü etkileyecektir, onu söyleyeyim bir defa. Çünkü Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye her zaman Almanya ile o anlamda iyi ilişkiler içerisinde olmuştur. Türkiye 3 milyon Suriyelinin yükünü taşıyor. Bu aslında 3 milyon Suriyelinin Avrupa'ya girişinin de burada engellenmesi demektir. Türkiye bunları yaparken Türkiye'nin müttefiki olan Almanya'nın Türkiye'yi arkadan hançerlemesi kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye'nin böyle bir soykırım suçunu işlediği ifadesi aynı zamanda Azerbaycan'a, bütün Türk dünyasına da yapılmış olan bir suçlamadır. Eğer Almanya soykırım görmek istiyorsa, bütün Karabağ'da Ermenilerin Hocalı'da yaptığı soykırımı görsün. Eğer Almanya hakikaten de bu kadar insan haklarına saygılıysa, Suriye'de işlenen suçları görsün. 100 yıl önce ve olmayan bir soykırımdan Türkiye'ye suçlama çıkaracaksınız. Bunun hiçbir insani, demokratik yönü yoktur. Bu tamamen politik bir hamledir ve bu müttefikini arkadan hançerlemektir.
Bunu Türkiye parlamentinin keçmiş deputatı Sinan Oğan deyir, Bundestag'ın bugün kabul edildiği kararla bağlı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Bu yaxınlarda amnistiya olacağı 3000-dən çox adamın azadlığa çıxacağı gözlənilir. Müstəqil hüquqşünaslar bu qanun layihəsində rüşvətə yol açan boşluqların olduğunu iddia edirlər. Sualımız da elə bununla bağlıdır. Sizcə amnistiya əhv fərmanlarının tətbiqinə rüşvət yol tapır mı? Sualımız belədir. Facebookda dinləyicilərimizdən Salman İsmailov yazır. Bəli, var. Vahid Həsənov yazır, tək büdcədə olsun. Kəmalə Mahmudova yazır, bunu dəqiq olanların, onların yaxınları deyər. Çalışın, onları tapın. Gülnarə İskəndərova yazır, tapar yox faktı, yəni rüşvət faktı. Fərux Nəbiyev yazır, gözəl insanlar Gəncədə orta məktəbdə müəllimlərdən 800 manat əmək haqlarından rüşvət istəyirlər. Xahiş edirəm, bunu da verin efirdə, gəlin, araşdırın, görün nəyə görə istəyirlər. Bir neçə tanışım var, mənim qorxusundan verir ki, bunu işdən azad etməsinlər. Mən sadəcə istəyirəm, siz gəlib araşdırasınız, maraqlanasınız. Bununla maraqlanacaq. Azər Abişov yazır, rüşvətsiz heç kim yaxın buraxmır adamı. Novruz Naxmetov yazır, rüşvət yox, şirinlik yol tapır. Rüşvəti verən bizik, şirinlik kimi qəbul edən onlardır. Çünki hamı öz yaxınının azad olunmasını istəyir. Ziyafət Əliyeva yazır, əlbəttə var, nə qədər istəyirsən. Namiq İmanov yazır 100%, amma əsas odur ki, bəzi cinayətlərə görə məhkum olunanlara heç bir amnistiya tətbiq edilməsin. Kəmandar qanı Türk yazır, bunun kökündə rüşvət dayanır. Milli Məclisə getməzdən öncə yığılacaq pulların hesabı tutulub. Qəndiyev Sədi yazır, Azərbaycanda rüşvətsiz iş yoxdur, bunu bilsinlər. Bu gələn cavablardan idi. İndi isə növbəti reportaja keçirik. Tutulan gənc fəallara valideynlərinlə niyə görüş verilmir? Vəkili deyir ki, bu həm işgəncə izlərinin itməsi ilə bağlı ola bilər, həm də təzyiq vasitəsidir. Söhbət gənc fəallar heykəl məhbusları sayılan Bayram Məmmədovla Qiyas İbrahimovdan gedir. Bayram Məmmədovla Qiyas İbrahimov hələ də valideynlərlə görüşə bilmirlər, buna icazə verilmir. Gənclərin vəkili Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Ədliyyə Nazirliyinə müraciətlər də cavabsız qalır.
Bizə deyirlər ki, biz istintaqdan məhdud olmaq istəyirik. Tərəfdə müamilə qanunsuz, bu qanunda belə bir şey yoxdur. Uyğun təmin olunması Bakı istintaq həbsxanasına əlavələr olunub qanun verdirin tərəfinə görə. Hər iki şəxsin görüşünə heç bir məhdudiyyət qoymayıb istintaq tərəfdə. Hər iki yazılı bir cavab verilmişlər, ancaq onlara hədəfə girib
bunu vəkil Elçin Sadıqov deyir. O deyir ki, valideynlərlə görüşməyə ola bilsin, ona görə qoymurlar ki, işgəncə izlərinin sağalmasını gözləyirlər. Ancaq Bayram Məmmədov da işgəncə izləri elədir ki, tezliklə sağalan deyil. Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları şöbəsi var. Həmin şöbənin müdiri Faiq Qurbanov Azadlıq Radiosuna deyir ki, istintaq altında olan şəxslərin yaxınları ilə görüşü qanunvericiliklə tənzimlənir. İşgəncə izləri ilə bağlı ehtimallara gəldikdə Ədliyyə Nazirliyi rəsmisi deyir ki, belə şey ola bilməz.
Bu
görüşler. Bu artık kanunvericiliği muhakeme tercihliği bütün bu meselelerin ve kanunvericilik çerçevesinde de müsaadeni toplamalıdırlar. Ben güman etmem bir böyle iddialar olacak olsun ama yarın sizi var esasız meydanlardır. Ama ki her bir saklanan şahs, her bir mahkum olan şahs o kanunvericiliğe mühendim olmuş yıllardan istifade edir.
Bunu Faik Qurbanov deyir, Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları Şöbəsinin müdürü. Bayram Məmmədovla Qiyas İbrahimov mayın 10-da qanunsuz narkotik ittihamı ilə saxlanıblar. Nida Vətəndaş Hərəkatı onların keçmiş Prezident Heydər Əliyevin heykəlinin postamentinə yazılan şuarlara görə saxlandığını deyir. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə gənclərin hər birinin üstündən 2 qram, evlərindən isə 1 kilogramdan artıq heroin çıxıb. Onlar haqqında 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Beynəlxalq qurumlar gənc fəalların siyasi motivlə həbs olunması barədə bəyanatlar yayıblar. Amnesty International sonuncu bəyanatında elə bu gün verdi. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı gəncləri vicdan məhbusu sayır. Onlara verilən işgəncələrlə bağlı, bu iddialarla bağlı araşdırılma aparılmasını tələb eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi də günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı.
FIFA milli komandaların növbəti reyting siyasını açıqlayıb. Qurumun rəsmi saytında gedən məlumata görə Azərbaycan millisi 209 komanda arasında ötən aylı müqayisədə 5 pillə geriləyib. Avstriyada keçirilən təlim məşq toplanışında Azərbaycan millisi Andorra ilə heç-heç oynadığına, Makedoniya millisinə isə uduzduğuna görə 138-ci yerə düşüb. 2018-ci il dünya çempionatının seçmə mərhələsində Azərbaycanın rəqibləri olan Almaniya 4-cü, Şimali İrlandiya 25-ci, Çexiya 30-cu, Norveç 51-ci, San Marino isə 200-cü yerdə gəlir. Qeyd edək ki, siyahıya Argentina millisi başçılığı edir. Almanya millisi və Dortmundun Borussia klubunun yarım müdafiəçisi İlkay Gündoğan İngiltərənin Manchester City klubuna keçib. Türk əsilli futbolçu növbəti mövsümdən bu klubda oynayacaq. Reuters'in məlumatına görə Gündoğan İngiltərə klubuna Guardiola'nın istəyi ilə transfer edilib. Klubun məlumatına görə artıq onunla 4 illik müqavilə imzalanıb. Gündoğan bu mövsüm Almanya çempionatında keçirdiyi 25 oyunda 1 gol vurub və 3 golun ötürməsini edib. Argentinalı futbolçu Lionel Messi və atası Jorge Horacio Messi iyunun 2-sində vergidən yayınmaq ittihamı ilə Barcelona məhkəməsində olublar. Məhkəmədə onlara rəsmi ittiham elan edilib. Əgər günahkar bilinsələr, hər ikisi 22 aya dək həbs cəzasına məhkum oluna bilərlər. Söhbət 4,1 milyon avronun vergidən yayındırılmasından gedir. Messi Forbes jurnalının siyasında son 10 illikdə ən çox qazanan idmançılar arasında 350 milyon dollarla 10-cudur. İttihama görə Messi və atası 2007 və 2009-cu illərdə Uruguay, Belize, İsveçrə və Böyük Britaniyadakı şirkətlər yolu ilə vergidən yayınıblar. Dinləmələr çərşənbə axşamı başlayıb, amma 28 yaşlı futbolçu zədəli olduğundan prosesə qatılmayıb. Jorge və Lionel Messi bütün ittihamları rədd edirlər. 2000-ci ildən Barcelonada yaşayan Lionel Messi 2005-ci ildə İspaniya vətəndaşlığı alıb. Və sonda hava haqqında iyunun 3-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, gün ərzində arabir tutulacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə yarımadanın bəzi yerlərində arabir yağış ehtimalı var. Abşeronda gecə 16-19, gündüz 22-27, Bakıda gecə 17-19, gündüz 25-27 dərəcə tutulacaq. Sabah bəzi rayonlarda da gecə və axşam şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Gecə 14-19, gündüz 27-32, dağlarda gecə 9-14, gündüz 16-21 dərəcə tutulacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir, yay mövsümüdür, çimərlik mövsümüdür. Bakı çimərliklərində nələr baş verir? Müxbirimiz Hövsan bağlarında olub. Mən özüm Bakılı ola dənizə həsrətəm, ağlı olan gəlib burada çimməz, bunlar üstəlik pul da verirlər. Bunu dəniz sahilində müxtəlif adamlar deyib. Hösən bağları başlar başlamaz pullu çimərliklər də sahil boyu sıralanır. Bunu müxbirimiz xəbər verir. Müxtəlif adda müxtəlif qiyməti olan ailəvi çimərlik mərkəzlərinin uzunluğu 1 kilometri də ötür. Hösən bitsə də pullu çimərliklər Türkanda davam edir. Dalğalı sahil, Türkan sahili, Xəzər. Ailəvi çimərlik mərkəzləri qapılarını artıq indidən müştərilərinin üzünə açıblar. Düzdür, müştəri demək olar ki, yoxdur. Havalar tam isinmədiyindən adamlar seyrəkdir çimənlər. Bu çimərliklərlə üzbəüzdə yerləşən bağlarda yaşayan sakinlərin payına düşən çimərlik isə ildən ilə azalır. Yarısına neft qurğularının yerləşdirildiyi, yarısı qamışlıq olan sahilə sığınıblar, yay gözlərini burada quma bastırır, günə verir, dənizdə çimirlər. Əslən Hövsandan olan Məmməd deyir. Yəqin buralarda yeni heç nə tikməzlər. Buralar neft şirkətindir. Onların burada avadanlığı, qurğusu var, onları hər il svarka ilə kəsib dənizə buraxırlar, burada nəsə tiksələr, həmin qurğuları hara qoyacaqlar. Amma Məmmədin dediyi həmin ərazi artıq tən yarı bölünüb, daşdan barı çəkilməkdədir. 30 ilə yaxındır Hövsanda bağ evi olan Şəfiqə Qurbanova müxbirimizə deyir ki, son 2-3 ildə sahilin zəbt olunmağı, çimmək üçün bir ovuc dəniz qalmağı artıq göz qabağındadır. Yayda iynə atsan yerə düşməz burada, sağa dönürsən, adama dəyirsən, sola dönürsən yenə elə. Bağ evlərinin sayı artır, amma plyaj gün-gündən balaçalanır, bir ovuc dəniz qalıb kasıba. Budur, burdan ora uzanıb çimərliklər, ucu-bucağı yox, adamın biri 10 manat. Mənim evim burada olova, niyə 10 manat verib çimməliyəm? Rəfiqə Qurbanovanın fikirlərini qonşusu davam etdirir. O deyir ki, biz bura köçəndə adam az idi, gələnlərin çoxu da bağda yaşayanlar idi. Hamı bir-birini tanıyırdı, etibar edirdi, indi hər yan hasarlanıb. Yayda sərxoşların əlindən çölə çıxmağa da qorxursan. Səma İbrahimli isə başqa fikirdədir. Pullu çimərlikdə sahil də təmiz olur, suyun yosununu da təmizləyirlər. Daldalanmağa, soyunmağa yer var. Narazı qaldığım duş kabinələrinin və tualetin təmiz olmamasıdır. Buradakı uzanacaqlar, oturacaqlar da vaxtaşırı yuyulub təmizləmir. Bunlar düzəlsə, mən pullu çimərliyin tərəfdarıyam. Dəniz kimi sahili də böyükdür, hamımıza çatar. Ailəsini balıq tutmaqla dolandıran Rahim Musayev bir gözü dənizdə əsəbi şəkildə etiraz edir. Pullu çimərlik də bir olar, üç olar, daha bu qədər olmaz ki, mən özüm Bakılı balasıyam, amma dənizə həsrət qalmışam. Toruna balıq düşdüyünü zənn eləyən həmsöhbətim söhbətini ara verir, ancaq əksini görüb bir az da əsəbləşir. Dənizdəki balığı da onun sahilinə, qumuna da yiyələniblər. Hövsan kəndindən olan buradakı ailəvi çimərlik mərkəzlərinin birində çalışan Ramiz deyir. Hövsanın suyu onsuz da çimməyə yararlı deyil, natəmizdir. Bir yandan neft-qaz, bir yandan kanalizasiyanı buraxırlar. Yay olanda bizim uşaqlar başqa yerə gedirlər. Türkanın üzü o tərəfə, orada su dumdurudur. Ağlı olan gəlib burada çimməz. Bunlar üstəlik pul da verirlər. Həmin ailəvi çimərlik mərkəzlərindənsə heç kimlə müxbirimiz danışa bilməyib, ya rəhbərlik yerində olmayıb, ya da ehtiyac görməyiblər. Bütün razılıq və narazılıqlara rəğmən ailəvi çimərlik mərkəzləri, təndirxanalar, çimərlik ləvazimatı satılan dükanlar, restoran və kafelər artıq müştərilərini gözləyirlər. Restoran və kafelər yavaş-yavaş samovar çayı, təzə balıqlı mövsümünü açır. Qiymətlər 2 nəfər balıq yesə buna 26 manat ödəməlidir. Balığı isə elə burada özləri tuturlar. Bunu divar boyu sərilən torlardan da bilmək olar. Bu mövzuda ətraflı yazı Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə sadəcə iki qardaşdan deyil, iki qəhrəmandan, iki mübarizdən, iki yurtsevərdən, iki mühacirdən söz açırıq. Sultan bəydən və Xusro bəydən. Və hər ikisini doğma qanından belə daha çox birləşdirən insan sevgisindən. Əslində də təkcə Azərbaycan tarixində rol oynayan iki önəmli şəxsin deyil, həm də insan və yurt sevgisinin izinə düşmüşük. Bu isə Sultan bəy və Xusro bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli bələdçiliyidir. Əgər Qarabağ müsəlmanlar arasında böyük və layiqli bir nüfuza malik olan və erməni cəmaati tərəfindən dəxi mühtərəm sayılan bu zat Qarabağın hökuməti başında olmasaydı, burası, Azərbaycanın cənnəti hesab olunan bu yer çoxdan bəri cəhənnəmə dönüb qətliqi tal olmuşdu. Hüseyir bəy Hacıbəyli həmin sözləri Qarabağın general qubernatoru Xusro bəy Sultanov haqqında söyləyib. Bu izdə General Xusro bəy Sultanovun və böyük qardaşı Sultan bəyin izinə düşmüşük. Bələdçimiz Sultan bəy və Xusro bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəylidir.
Ziyadxan müəllim, xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sultan bəy və Xusro bəy qardaşları adlı kitabınız çapdan çıxdı. Təbrik edirəm.
Elədir.
Bu iki qardaşın izinə necə düşdünüz?
Əgər onun tarixində varsa, bu iki qardaş bizə qohumluq da çatır. Sonra bu nəslin bəylik almasında bizim babalarımızın zəhməti olub. Sonra bunların arasında Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına çox böyük deməli, zəhmət çəkmiş insanlar 18-20-ci ildə bu iki nəfərdir.
Tarixi sənədlərə görə 1919-cu il yanvarın 15-də Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətində keçirilən iclasda əsas məsələ Zəngəzur və Qarabağda yaranmış ağır vəziyyət olub. Həm də hər iki bölgənin eyni qubernatorluğunun yaradılması məsələsi gündəmdə dayanıb. Əsas səbəb Xusro bəyin əslən Qarabağ Zəngəzur bölgəsindən olması, bölgələri yaxşı tanıması, ən əsası Xusro bəyə dayaq dura biləcək qardaşı Sultan bəyin Yuxarı Zəngəzurun Hacısanlı hissəsinin səlahiyyətli bəyi olması, onun xeyli silahlı dəstəsinin olması və silah-sursat nizamlı təcrübəli orduya malik Daşnaq Erməni generalı Andranikin qarşısında dayana bilməsi idi. İstər yuxarı Qarabağda, istərsə nisbətən aşağı Qarabağdakı daşnaqlar havadarları olan ingilislərin, rusların, fransızların köməyi sayəsində Azərbaycan hökumətinə tabi olmaq istəmirdilər. Cümhuriyyət hökuməti özünün həm 15, həm də 29 yanvar tarixli yığıncaqlarında Qarabağ general qubernatorluğunun yaradılmasını və bu vəzifəyə Xusro bəyin təyin edilməsini yekdilliklə qərara alır. Bu qərarla Xusro bəy Sultanı, Zəngəzur, Cavanşir, Şuşa və Cəbrayil inzibati ərazisinin rəhbəri Çingiz İllığım isə onun mavini olub. Hər iki şəxs 1919-cu il fevralın 12-sində quberniyanın mərkəzi olan Şuşa şəhərinə gəlmiş və özlərinin ilk müşavirəsini fevralın 15-də keçirmişlər. Bu yığıncaqda polis təşkilatlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi, qaçqınların öz torpaqlarında məskunlaşdırılması, əkin sahələrinin gücləndirilməsi, təhsil, tibb işlər, poçt və teleqraf, hərbi çağırış və cari məsələlər diqqət mərkəzində dayanır. Ziyadxan Nəbibəylinin Sultan bəy və Xusro bəy qardaşları kitabından.
Deyək ki, Zəngəzur bölgəsi Qarabağ xanlığı yaranından sonra indiki rayonlaşma o bölgələr üzrə eləsək 17 rayon əhatə eləyir.
Bu neçinci illərdə olub? Yəni 19-cu əsrin?
Yox, 17 rayon söhbəti. Bu ayət 250 il bundan qabağa təxminən. Yəni xanlığın yaranması ilə bağlıdır. Amma bu territoriyada Sultan bəyin dövrünə düşən, yəni ki 20-ci əsrin əvvəllərində xüsusilə də 18-20-ci illər arasındakı burada kitabda ən çox o tarixi məqama üstünlük verilmişdi, amma ondan qabaq da Sultan bəyin zəhməti var, atasının var, sonra deyək ki İbrahim bəy olub, çox təəssüf ki İbrahim bəy çox işıqlandırmırlar, amma o demək olar ki heç də Sultan bəydən geri qalmıyor, onun zəhməti böyükdür, özü bütün Zəngəzurda, Qarabağın bir çox yerlərində dəfələrlə bu ermənilərinin cavabını vermiş şəxsdir. Deməli, Xosrov bəyin özü Şuşaya çox çətinliyi ilə gəlir. Sonra onun mavini Çingiz İldırım olur. İndiki Qubadlı rayonundan onlar da bəylər. Təbii ki, onun da mənası vardı. Yəni, Cümhuriyyət onu ora göndərəndə onun da mənası vardı. Bundan yanaşı, demək, 4 dənə bölgəni birləşdirir Xosrov bəyin təbəşkilini vermişdilər. Onların indiki dilinə desə, polis rəisi, bunlar da bəyin əslindən idi. İndi bəziləri deyir ki, Cümhuriyyət yığmışdı bəyləri. Bunlar bəy xüsusi bir sinif idi. Onlara etibarları vardı. Sonra imkanları vardı, atmaq qabiliyyətləri vardı və s. Yəni, hara geçsə gözəçil insanlarıdır. Həm də imkan Cümhuriyyətdə isə iqtisadi vəziyyət çətin idi, qoşun yoxudur. İndi olduğu kimi Amerikası da, Fransız da, Yunan da, Rusu da hamısı ermənini təmin edirdi. Nə ilə deyirsə, mənim əlimdə kifayət qədər zəd var. Hətta orada bəzi məqamlar miqdarına qədər yazmışam ki, onlara kömək eləyiblər. Dəfələrlə aldadıblar bizi və s. Həmin illərdə Xosrov bəy çox çətinliyə gəl, amma Xosrov bəy həm təmkinli olub, əsl ziyalı olub, əsl siyasət olub, həm ağıllı olub, sonra həm də çox humanist adam olub. Məsələn, bircə məqamı deyim ki, o erməniləri məhv eləməyin heç tərəfdarı olmayıb. Hətta bu Azərbaycan qəzetində onunla olan müsahibələrdə tarix məlumatları, yəni bu saat bu var, akademiya onu verib, xəbərlər jurnalında, sonra həmin qəzetlər durur, onunla müsahibə aparanda Xosrov bəyindən görürsən ki, bir qədər qırığının qarşısında Xosrov bəy çox humanist adamdır.
İl, mayın 31-də 11-ci Qızıl Ordu hissələri Zəngəzura yenidən hücuma başlayır. Professor İsmail Musayın verdiyi məlumata görə 1921-ci il iyulun 23-də Sultan bəyin hərbi dəstələri tək silah edilir, özü isə İrana qaça bilir. 1921-ci il iyulun 25-də Sultan bəyin evi Qarayev və Şuşa Qəza İcra Komitəsinin sədri Mahmud Bəyev tərəfindən müsadirə olunur. Professor Musa Qasımlı göstərir ki, 1930-cu ildə Azərbaycan hökumətinə daxil olan məlumatda Sultan bəyin Azərbaycanda olan qaçaqlarla İran vasitəsilə kömək etdiyi xəbərini verirlər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Bunlar öz yerində, demək ki, ermənilər də Şuşanı tutublar, mühasirə eləyiblər. Hamısı silahlıdır, əskərdən tutulub, Ağdam yolu kəsilib. Sonra deyək ki, Laçın Şuşa yolu bağlanıb, onda da cəmsi bir yol vardı. Aşağıdan, yəni Qubadlı Zəngilan tərəfdən olan yolları tutublar, orada oca 40-ın gedibdir. Demək ki, 140 kənd. Yəni, demək istəyirəm ki, hər tərəfdən bağlı idi, ermənilərin əlində idi. İstəyirsiniz Qarabağın içərisi, istəyirsiniz onu Zəngəzur istəsi. Orada da ki, böyük qoşunlarla. Belə bir məqamda Xosrov bəy işə başlayır və öz ağlı ilə, öz tədbiri ilə birinci onlardan tələb edir ki, bir həftəyə silahları təhvil verib yerli hökumətə, yəni xalq cümhuriyyətinə tabi olmaz. Bax, belə alınmayıb, ermənilər yola gəlməyib. Sonra demək o üç qəzanın polis rəislərinin köməyi ilə elə yerli bəylərin uşaqları, bəylər, biraz qeyrətli kişilər, biraz silahdan istifadə eləmək, bacarmaq, axır ki, dostluqla, tanışlıqla silah falan cümhuriyyətlə köməkləyə bilmir. Dəfələrlə telegramı var Xosrov bəy. Bu bəylərin köməyi ilə xüsusilə də bu Laçında Araqlı bəylər deyirlər. Onlar 30 yaşayış məntəqəsi olub, böyük nəsildir. Demək bu köhnə Zəngəzurun sultanı Qarabağ xanlığının birinci baş sərkərdəsi Əmruzə bəyin törəmələridir. Onların köməyidir. Sonra bir Arduşlu kəndi var, sonra Haqnəzər kəndi var. Bu da çox qeyrətli insanlardır. Özləri də belə çox qolluq çal, uzun boylu, hamısı 2 metrlə belə adamlar olub bu vaxtı. Bunların köməyindən Şuşanın bir məhəlləsini yarıblar. Ermənilər mühasirəsini. Bunlar da hamısı silahlı, içəridədir, bayırdadır. Hə, yarıblar və beləliklə yavaş-yavaş demək tutanı Xosrov bəy göstəriş verir ki, öldürmədə söhbəti yox. Tutdu, gətirib qaçsın içəri. Hətta arasında qadın da olub, qadın da müqavimət göstərir, bu dev yox, qadına dəyməyin. Heç bir qadına uşağa toxunmayıblar. Hə, amma silahlı erməniləri, onun kənardan gələnləri də var. Yəni döyüşdə falan iştirak eləmiş adamlar var. Bir xeyləni salırlar içəri. Türməyə, o vaxt ki, dillə desə, qazamata.
Xosrov bəy Sultanov çox vətənpərvər, siyasi savadlı, humanist fikirli bir insan olub. Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının 2-ci cildində Xosrov bəy haqqında xeyli məlumatlar verdi. Burada onun 1903-cü ildə Novorossiysk Universitetinin tibb fakültəsini bitirdiyi də qeyd olunur. Xosrov bəy 1920-ci il aprel işğalından sonra 2 həftə Qarabağ Hərbi İnqilab Komitəsinin sədri olub. 1920-ci ilin mayın 12-sində 11-ci Qızıl Ordunun Xüsusi Şöbəsi müdirinin əmri ilə həbs olunub və 1921-ci il avqustun 9-unda onun şəxsi işi Ali Tribunala verilib. Xosrov bəyin həbsdən azad olunmasına Azərbaycan Xalq Komissarlar Sovetinin sədri tələbə dostu Nərimanov və Şuşada onun müavini olmuş Çingiz İldırım yardım edib. Professor İsmail Musayev isə Xosrov bəyin həbsdən azad olunmasını qardaşı Sultan bəy ilə əlaqələndirir. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Beləncə, ermənilər ayrılırlar. Bu bir tərəfdən də adam yolunu kəsiblər. Oradan da bıraxmırlar. Orada da şey var. İkinci hücum ora olubdu. Orada biraz bizimkilər, demək, qüvvələr az olub. Ermənilər çox təşkil edib. Birinci hücumda məğlub olublar. Amma Xosrov bəy həvəsdən düşməyib. Əlavə Laçından adam gətirib. Qardaşıyla həmin o Araqlı bəylərlə dedmi İbrahim bəy. Onların çox yaxşı döyüşmə qabiliyyəti olub. Onlardan gəliblər. Orada da belə dəva vaxtında döyüş qaydası var. Bir də ikinci bir məqam da o yerli şəraitə uyğun olaraq ermənilərin xasiyyətini bilirdilər. Sonra yeri yurdu tanıyırdılar. Onlar gedirdi elə yerə girirdilər ki, məsələn qayanın, ağacı, meşənin, binanın arxasında. Orada bir adam bir də görürdün ki, bir neçə rotan qabağını kəsə bilirdi. Orada kənardan gələn silahlı ermənilər isə oranı yaxşı tanımırdı. Bu da vardı. İkinci hücumdə orada düzdür, başqa qüvvələr də iştirak edib. Onun bir neçə mərhələsi var. İndi mən Xosrov bəylə bağlı olan hissəsini deyirəm. Belə ki, orada ermənilər məlubiyyətə uğrayır. Bunun nəticəsi olaraq Xosrov bəy təzini təklif edir ki, heç bir bizim məqsədimiz yoxdur ki, ermənini məhv edək. İndi nətər bizim prezidentimiz demir ki, bizim vətəndaşımızdır, qalsın, yaşasın, bizim bunların işimiz yoxdur. Bu da elə bir mövqe tutub, elə bir siyasi də varıb. Haradasa müəyyən qrup adamlar da Xosrov bəyə inanıblar. Başlayıblar öz aralarından mübahisə eləməyə, ermənilər. Hətta qadınlar o işə qoşulub və s. Bunun nəticəsində biraz yumşaqlıq əmələ gəlib, sonra Cümhuriyyətin vəziyyəti bir xeyli genişlənib, Sultan bəyin burada mövqələri yaxşılaşıb, deməli də buradan arxadan o zərbə gözləmirlər, bilirlər ki, Laçın Şuşa yolu bağlıdır, Qubatlı Zəngilan hamısının qabağını kəsiblər. Bu tərəfdən düzdür, başqa yoldaşlar da var, Sultan bəy tək olmayıb, yəni o bölgələrdən Zəngilandan da var, Qubatlıdan da var. İndi böyle, bu vaxtı bir mahal idi. Kəsiblər, buradan bilirlər ki, qorxu yoxdur, ona görə nə gücləri var, Xosrov bəy veribdir Şuşa daxili, Şuşa ətrafı Qarabağ, Ağdam, Əsgəran və s. İndiki o 5 dənə rayon yoxdur, ermənilər Dağlı Qarabağ demək adı verdilər isə. Bunların hamısında yaxşı demək, işlər apara bilir. Demək olar ki, qələbə bir-birində alınca olur. Elə olandan sonra Şuşadakı ermənilər çoxluqda Şuşada gəlib yığışmışlar kənarda. Yəni silahlı adamlardan söhbət gedir, adi insanlardan yox. Orada kilsənin rəhbəri Xosrov bəyi çağırtdırır. deyir ki, sən hansı dinə məstəbə qulluq edirsən? Xosrov bəy bilirdi ki, ermənidə din söhbəti yox. Onlar siyasətlə, bu da çox qəddar siyasətlə. Yəni, bizim başımıza gələnlər əslində bu Qriqoryan kilsəsi, demək, bu insanları ermənilərə başa salıb, onu öyrədi və s. Livoy Lapsavitin vaxtında katib gəlirdi, gedirdi birinci kilsəni ziyarət edirdi ki, o kilsənin böyüyü nə desəydi, o da helə siyasət apardı. Ermənilərdə belə şey var, Xosrov bəy də onu bilirdi. Tabii bir bölgədir, orada yaşayıb, olan xasiyyətini bilirdi. Əvvə beləliklə onu məcbur edir ki, deyir, burada mən səni asa da bilərəm, kəsə də bilərəm, güllələtdirə də bilərəm, evini də belə eləyərəm, aylanı da falan. Görürsən, mən səni dəymirəm. Mən humanist deyilirəm, sizin fərqli olaraq. Zəhmət çək, çıx ermənilərin qabağına, deyinlə ki, barışmaq lazım. Və beləliklə, haradasa falan qədər o tilsim qırıldı deyir el arasında, belə bir şey olur. Sonra bu amerikanlar əvvəlcə razılaşırlar, sonra qaçırlar. İngilislər əvvəlcə razılaşırlar ki, ermənilər çıxın falan, sonra yenə razılaşmırlar. Amma bu Xosrov bəy çox gözəl, çox dəqiq, çox səlis, çox humanist. Yəni həm düşmənə qarşı, həm bu düşmənə xarici qüvvələrin təsirinə qarşı elə siyasət aparır ki, ondan da təbii o vaxt heç o boyda siyasət gözləmirdilər. Çünki ona birinci növbədə hamı həkim kimi baxırdı. Və beləliklə, istər-istəməz, sonrakı mərhələdə bu xarici qüvvələr də yavaş-yavaş onlara köməkdən etiraz edirlər və demək ki, Azərbaycanın indiki dillə desə, sərhədlərlə tanınması ermənilərin isə bu işdən əl çəkməsini tövsiyə edirlər. Və orada da Xosrov bəy, demək, ona məlum olur ki, haradasa bir neçə nəfər bu işlərə rəhbərlik edən siyasi xadimlər var, bunlar insanları qoymurlar. O da İngiltərənin, demək, bizdə olan nümayəndəsinin qarşısında məsələ qoyur ki, bu adamları ya məhv edəcəyik, ya da ki, mən təklif edirəm, onlar buradan çıxsınlar. Hansı sizin üçün qəbul edilən variantdır, ermənilər deyin, onu eləsin. O insanların da Şuşadan çıxarılması, Qarabağdan çıxarılması, demək olar ki, məsələni tamamilə Xosrov bəyin, yəni Azərbaycan Cümhuriyyətinin xeyrinə yetməyə səbəb olur.
Xosrov bəy də, Sultan bəy də özlərinin müqəddəs mübarizələrini mərd-mərdanə aparmaqda israrlıydılar. Cümhuriyyət dövründə Xosrov bəy görsa girmək, Zəngəzuru daşnaqlardan təmizləmək üçün icazə istəmişdi. Ancaq Xosrov bəyə heç bir icazə və lazımi yardım göstərilməmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq, 1920-ci ilin martında Xosrov bəy Sultanov Novruz bayramı ərəfəsi ermənilərin Şuşada qaldırdığı qiyamı dəf edə bildi. Qarabağdakı bütün daşnaq qüvvələri zərərsizləşdirdi, sadə ermənilərlə vətəndaş sülhünün əldə olunmasına nail oldu. Xosrov bəy, qardaşı Sultan bəylə Zəngəzurun azad edilməsi yolunu izləyib hazırladı. Lakin bu tarixi fürsəti, elə tarixin özü ona imkan vermədi. Milli hökumət çöktü, bütün işlər alt-üst oldu. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Folklorun, ağız ədəbiyyatının öz qəhrəmanları var. Adları yaddaşlara əbədi yazılıb kimi görünür. Bir də gerçək qəhrəmanlar var. Sultan və Xosrov bəylər kimi. Gerçək zamanın, gerçək olayların və gerçək insanların qəhrəmanları sayılırlar. Və unudulanda belə insan sevgisini özünə borc bilən, amma adidən adi adamların xatirəsində yenidən canlanır. Sanki yoxdan vara çevrilirlər. Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Profesor Ziyadxan Nəbibəyli məhz o cür qəhrəmanlardan söz açır.
Bütün insanlarımıza, məni dinləyən insanlara, bütün o 60 milyon Azərbaycan xalqına bildirmək istəyirəm ki, Xosrov bəyin əziyyətləri qısa müddətdə işlədiyi, Qarabağın general qubernator vəzifəsində işlədiyi müddətdə çox dəyərləndirilməlidir. Çünki mən ayrıca istəyirdim Xosrov bəydən təkcə kitab yazdım. İndi Sultan bəyin andan olması 140 illik olduğuna görə qərar aldım ki, bu qardaşları birlikdə verim. Üstə gəl 18-ci, 20-ci il Zəngəzur Qarabağda olan erməni-müsəlman savaşında bunlar bir-birindən ayırmaq olmaz. Bunlar ömrü boyu mücadilədə olublar, qardaşların ikisi də.
E, sonraki talihlerini necə olub bu qarşılıqlar?
Sonraki talihleri demək ki, belədir ki, Xosrov bəy cümhuriyyət qərara gəldi ki, Sovetə təhvil verdilər. Gördülər ki, gücləri çatmır. Demək onda Xosrov bəy bəy kimi, həm də o oxumuş adam kimi Nərmanov vardı, həm də bayaq dediyim Çingiz İldırım vardı. Bunlar demək olar ki, o vaxtı həm ziyalı idilər bu insanlar, həm də bəy uşaqları idilər. Yəni o vaxt bəyli bir sinif idi də, bilirsiniz onu yəqin ki. Hı. Hə, bunlar bir-birinə hörmətlə yanaşırdılar, həm də tanıyırdılar. Eləsibə bir yerdə oxumuşdu, sonra Tiflisdə, Zak Federasiyada Xosrov bəy də işləmişdi, həmin insanlar da işləmiş, hansı ki bizim cümhuriyyətimizin 26 nəfəri kimzası var. Onlar hamısı demək olar ki, bir-birini səviyyəli insanlardır. Birinin obrisindən məsələn, mən vəzifələrdən asılı olmaraq ayrımıram. Çox gözəlçıq, çox vətənpərvər, hamısı insanlar olublar və bunlar deyək, ölkəni ruslara vermə məcburiyyətində qaldıqdan sonra bunun yoldaşları Xosrov bəy təklif edir ki, bu erməni söhbəti yenə qalıb. Niyə qalıb? Ruslar təzədən başlayırlar ermənilərə kömək eləməyə. İndiki İrəvan söhbəti təzədən məsələni qaldırır ki, bizə qaytarılmalıdır, bizə verilməlidir Qarabağ və s. və ələxirə. Belə olanda bunlar məcbur olur ki, Xosrov bəyə təklif eləsinlər ki, sən oranın general qubernatorsan, müəyyən işlər də görmüsən, elə yaxşı budur, sən qal o vəzifədə. O qalır, haradasa 2 həftə belə bir işləyir, Sovet hökumətinin vaxtında belə demək mümkünsə, özü də yaxşı işləyir. Hətta onun ifadəsi var ki, demək, mən o qədər də fərqləndirmirəm, deyək ki, hansı quruluşdur, mənə vətən. Vətənin sərhədlərinin sağ-salamat özümüzdə qalması məsələsidir. Bununla razılaşır, həqiqətən də onun qəlbindən gələn fikirdir. Amma onun ardınca belə olur ki, ermənilər təşkil edirlər. Düz 70 erməni arvadının imzası ilə bir də məktub göndərirlər Moskvaya. Bir surətinə göstərirlər Bakıya ki, güya ki, Xosrov bəy burada olanda elə bunun şübhəsi yox oldu, bu arvadlarla məşğul. O dərəcədə qırın, qiyamət falan beşməkən, özü də həmin vaxtı Xosrov bəy evli idi. Bir Qarabağlı xanım ilə evli idi. Ancaq uşaqları yox idi. Yəni ki, yuxusuna da gələ bilməzdi.
Bəs nə edilər Moskvaya şikayətdən sonra?
Təbii burada da erməni çox idi, Bakıda erməni çox idi. Onlar məsələn qaldırırdı ki, belə bunlar bəylər, belədirlər, falanlar, cəmaatı asdılar, kəsdilər, qırdılar, nə edilər. Xosrov bəyə nə mal olub, nə pul olub, nə mülkü olub, heç nə olmuyor Xosrov bəyə. Həbə beləliklə, təbii ki, mərkəzdə də başarılar arasında bilirdilər ki, bunlar hamısı boş şeydir, yalandır. Amma o vaxt işi aparan ya erməni idi, ya yahudi idi, ya rusudur. Bizim yox idi. Onu etiraf eləmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, ən böyük zəhmət Nərman Nərmanovun. Hə, onun təkidi ilə, onun fikri ilə, sonra Sultan bəyin özünün adamlarının əl altdan yardımı, köməyi ilə, hətta pul, qızıl falan beşməkanı ortaya qoymaqla qərar gəldilər ki, bu kişinin heç bir günahı yoxdur. Hə, və beləliklə azad ediliblər. Amma təbii ki, hardasa Sovet hökumətinin götürdüyü istiqamət o cümhuriyyətlə apardığı danışıqla eyni deyil. Ucu dəyişmişdi. Xosrov bəy də bunu bilirdi. Ucu qayıdır gedir rayona, Laçın rayonuna. Hətta Şuşadan da gizlin gedir, başqa yolla gedir. Orada yerli əhalidən də hətta gizlin dolanırlar. Amma ora gələn kimi Sultan bəy də əl çəkmir. İddiasından ki, intiqam yerdə qoymaq olmaz. Xosrov bəy onu başa salır ki, başevlərin indi gücü çoxdur. İnsanlar da onlara inanır. Bizim o belə qüvvəmiz yoxdur. Hə, ona görə də bu torpağı tərk eləmək lazımdır. Sultan bəy əvvəlcə təbii razılaşmır. Xosrov bəydən böyük idi. Sultan bəy 1871-ci ildəndir. Bu isə demək 8 yaş ondan daha kiçik idi. Nəticə o yerə gəlir çatır ki, Müzəffər Bağırovun vasitəsi ilə Sultan bəyin öz qohumunun vasitəsində onu güllə atırlar. Amma təbii ki, o adam, onun adı Müseyib bəydi. Arvad da, anası da Sultan bəylərə qohumdur. Təbii ki, onu öldürmək istəmir. Amma onun da haradasa bolşevizmə böyük inamı vardı. Baxmayaraq ki, özü də bəydir. Və beləliklə, Xosrov bəy bir yerdə qalmalı olur. Daha doğrusu, gizlənməli olur. O bölgədə Laçında Sultan bəyizə aparırlar dağda. Çox çətin yerlərdir. Yəni, oraya hər adam çıxa bilməzdi. Qarabağdan həkim gətirirlər. Sağaldırlar. Düzəlir vəziyyəti. Gəncə mübarizə aparır. Onun yaxşı hörməti vardı. Xüsusilə də, demək, onun xanımı da Qarabağlı idi. Sultan bəyin. Hə, yəni, oradan da köməyə yardım vardı. Qarabağın pərolar bəylərindən də onun xanımı. Sonra yaralanma söhbəti olandan sonra Sultan bəy başa düşür ki, olmur. Amma o qədər inatkar olur, o qədər vətənpərvər olur ki, bu hətta müəyyən dəstəklə keçirlər İrana, İranda gedir qoşun təşkil edir ki, bir şey olsa bu Zəngəzur tərəfdən hücum eləsin, torpaqları azad eləsin və bu fəaliyyəti ermənilər çatdırırlar ruslara Moskvaya. Moskvadan da demək Azərbaycan hökumətinə göstəriş verirlər. Amma Moskva özü nota verir İrana ki, bunlar ya bizə təhvil verilməlidir. Amma ən çox Sultan bəyin adı hallanır orada. Xosrov bəy də təbii ki, oradaydı. Başqa insanlar da vardı. İran istər istəməz qərar verir ki, indi bizə hörməti o olur ki, ruslara vermir. Deyir ki, haran istəyirsən git. Ondan sonra bu İttihat Partiyasının orada bir bölgəsini yaradır Xosrov bəy, amma özləri iki qardaş məxfi yolla Türkiyəyə gedirlər.
Xosrov bəy bir çox dövlət xadimlərindən və siyasətçilərdən fərqli olaraq təmsil olunduğu İttihat Partiyasına, Azərbaycan Cumhuriyyətinə rəhbərlik etdiyi Qarabağ General Qubernatorluğuna öz sədaqətliyi ilə seçilən insanlardandır. Azərbaycanda və mühacirətdə olarkən bütün həyatını xalqının azadlığı və səadətinə həsr edən bu görkəmli sərkərdənin və ictimai-siyasi xadimin məşəqqətli, keşməkeşli, çox mürəkkəb, əzablı, ancaq şərəfli həyatının hər tərəfli öyrənilməsi və işıqlandırılması geniş tədqiqatlarda əksini tapmayıb. Bizim də onun keçdiyi yolun tam işıqlandırılmasına iddiamız yoxdur. Hamıya məlum olduğu kimi 70 il xalqımızın bu böyük oğlunun və digərlərin adının çəkilməsinə imkan verilməyib. Maraqlı məlumatlardan biri də Xosrov bəylə Nəriman Nərimanova yaxın olması məsələsidir. Onların hər ikisi tələbə vaxtından tanış olub və dostluq ediblər. Ancaq onların siyasi əqidəsi bir-birindən fərqlənib. Xosrov bəy Cümhuriyyətə, Nərimanovsa bolşeviklərə sadiq qalıb. Hər ikisi vətən yolunda öz canlarını qurban veriblər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Qaldı ki, Xosrov bəyin vəfatı ilə bağlı. Deyək ki, mən rast gəlmişəm bizim mətbuatda. Biri yazıb 41-ci il. 41-ci il düzgün deyil.
47 işdir.
Hə, 47 var. Bir də, demək, 56-cı il var. Birinciyə mənim inamım yoxdur, çünki ondan sonra mənim əlimdə fərqlər var. Amma təbii ki, mənim əlimdə əsas olmadan, mən onu 100% döşmə döyüb deyə bilmərəm. Yəqin ki, Allah ömrü qismət eləsə, sonrakı araşdırmalarda mən onu dəqiqləşdirəcəm. Çünki Xosrov bəyə mənim çox böyük hürmətim var. Amma Sultan bəyin orada demək yaxşı cəhəti o idi ki, belə demək mümkünsə passiv yaşayıb. Nə tər passiv yaşayıb? Bir tərəfdən çəkinirdi ermənidən, üstə gəldi Türk dövlətindən ki, bunu harasa mühacir eləyəcək. Bu əlavə dil bilmirdi. Xosrov bəy bilirdi. O bilmirdi. Sonra kimliyi bilinmək söhbəti vardı. Bir də Xosrov bəy burada ailə uşaq qoymamışdı. Amma Sultan bəyin yoldaşı vardı, uşaqları vardı. Sonra Sultan bəy ki, burada vəzifədə olmuşdu, qohum qardaşı vardı. Sonra böyük təsərrüfatı vardı. Onun vətən həsrəti ilə yaşama söhbət ki, elə ömrünün axırına qədər bir məqam gözləyirdi ki, qayıdacaq. Torpağına qayıdacaq, ailəsinə qovuşacaq və s. Çox da səsini çıxarda bilmirdi Xosrov bəyə qədər. Onun ikinci bir məqamı da o yaxşı xatirimə düşdü. Öz ailəsi ilə bağlıydı. O istəmirdi ki, onun ailəsi falan məhv olsun. Nə üçün? Gedəndə onu gözləmirdi. Nə üçün? Bu Türk dünyasında belə deyildi, kişi qadını əl qaldırmaz. O məsələn xanımını apara bilərdi, Dürlübə xanımı apara bilərdi. Amma aparmayıb. Deyildi, axşamı səhərə edəcəm də. Onun əqidəsi belə olubdur Sultan bəy. Uşaq da qalıb, arvad da qalıb, təsərrüfat da qalıb. Hətta təsərrüfatın başına oynasılır. İçində qohumları da olubdur. Nə üçün? Şuur yoxdur. Başa düşdülər oydu. Amma çox püskünə qalıb onun ailəsi burada. Bunun da haradasa balaca da olsa deyirdi. Sultan bəy bilirdi ki, bunun ailəsini Sibirə göndəriblər. Bunu bilirdi. Çox qüruru yaşamış kişi idi. İndi heç nə eləməyir dövləti qarşısında, milləti qarşısında heç bir günahı olmadan bu vəziyyətə düşməsi onun üçün ağır idi. O da ona bir haradasa deyək ki, özünə qapanma yaratmışdı. Amma təsərrüfatı vardı, hörməti vardı. İşləyirdi, heç kimə ehtiyacı yoxdu.
15-ci ildə rəhmətə getdi.
1955-ci ildə. 55-ci ildə rəhmətə gedib. 55-ci ildə biraz Rusiyada açıq dünya idi. Stalin rəhmətə getmişdi. Xruşov açmışdı. Ona görə onu Türkiyə demək elan eləmişdi. Onu hətta burada da bilirdilər, çünki radioda vermişdilər. Səhv eləmişsə də Azadlıq radiosu da vermişdi.
Sultan bəyin ölümünü.
Vermişdi. Eləncə o dəqiqdə 55-ci ildə.
Qardaş Türkiyədə özünə sığınacaq tapan Xosrov bəy vətən uğrundakı mübarizəsini ömrünün son günlərinə qədər davam etdirib. O qəriblikdə İttihat Partiyasının sədri seçilib, Müsavat Başqanı Məmmədəmin Rəsulzadə ilə Türkiyədə, Almaniyada, Polşada əməkdaşlıq edib, Sovet hərbçisi İsrafil bəyin təşkilatçılığı və Məmmədəmin Rəsulzadənin təklifi ilə Türkiyə Tibb Komissiyasının tərkibinə daxil olmaqla SSR müsəlman əsirlərinin faşist zülmündən azad edilməsində bir həkim kimi fəaliyyət göstərib. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Yenicə çapdan çıxmış Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının izinə düşdük.
Sen benim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksündə kiçik bir zərrə.
Sultan bəy və Xusro bəy Sultanovları bu izdə andılar. Kitabın müəllifi Ziyadxan Nəbibəyli, verilişin aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim kalayız.